Biznesa inkubātors JITS Jelgavā atrodas pašā Lielupes krastā, starp būvlaukumu, kur top pagodu ražotne un Latvijas lauksaimniecības universitāte Jelgavas pilī. Varot durvis, jauno uzņēmēju mājas mūs sagaida ar vieglu ķīmisku līmes smaržu.
Nē, nu neāk, ko nesajaucam saramāt.
Man liekas, ka kaut kāds nedēļas vairāk nebūtīs.
Dienā, kad tiekamies, vienā no 40 inkubātoru uzņēmumiem ir tā teikt līmējamā diena, ko var just arī visā ēkā, stāsta Zanda Lūse, JITS pārstāve. Līmēt tiek bezpilota lidaparāti, bet tā nav vienīgā ražotne inkubatorā.
Mums ēkā ir trīs ražotnes. Mums ražo kivīgu kosmētiku, dabīgo kosmētiku, ražo bezpilota lidaparātu SOV faktorī un pirmajā stāvā to bioloģiskie saldumi biogrāfu organisks vīds.
Ražotnes nav sagadīšanās. JITS specializējas, lai palīdzētu tieši ražojošajiem uzņēmumiem, kuriem inkubators var palīdzēt ne tikai ar tādu standartu piedāvājumu kā telpas un sekretariāts, bet arī palīdzēt izstrādāt prototipus, tos certificēt un patentēt.
Mēs cenšamies meklēt tos uzņēmumus, kas attīsta jaunus produktus un jaunas idejas, gan produktu ziņā, gan tehnoloģiju tādā jomā. Jo tiem uzņēmumiem mēs varam visvairāk iedot un palīdzēt, jo tiem arī tajā sākuma posmā ir lielāka izdevuma tik pie šī taustāmā produkta, taustāmā labuma, jo skaidrs, ka kredītus bankā tādiem uzņēmumiem nedod. Savukārt, lai viņi runātu ar investoriem, viņiem ir kaut kādu jau pamatu, ko parādīt, kas ir tā lieta, ko mēs plānojam ražot. Līdz ar to tie ir tie uzņēmumi, ko mēs meklējam, ar kuriem mums ir arī, protams, pašiem visinteresantāk strādāt, nu, tādas radīt jaunas lietas.
Tieši šobrīd inkubatorā notiek pēdējais iesaukums šajā plānošanas periodā, un jaunie uzņēmēji var pieteikties līdz 25. novembrim. Piesakoties inkubatorā gan jārēķinās arī ar zināmām prasībām.
Uzņēmumam vienmēr jābūt sakārtotām, nedrīkst būt dažādi nodokļu parādi un tādas lietas. Nu, tam uzņēmumam jābūt caurskatām un caurspīdīgam, jo kad mūs vienmēr pēta, ņemot vairāk, ka mēs strādājam ar Eiropas un valsts finansējumu, gan līdz ar to, protams, visus uzņēmumus.
Kā uzsver Zanda Lūse, godīgi nodokļu maksāšana nodrošinājas arī to, ka inkubātoru programmas dalībnieki nodokļos samaksājuši vairāk nekā ieguldīts programmā.
Biznesa inkubātoru programmā kopumā ir šo 4-5 gadu laikā ir plānots ieguldīt līdz galam vairāk kā 20 miljonus. Ja skatāmies to uzņēmumu rādītājus, kas šobrīd inkubātoros strādā, jau tagad nodokļos nomaksātā summa ir līdzvērtīga tam, kas ir ieguldīts. Līdz ar to šī programma nes ļoti taustām atdevi. Nav tā, ka kāds dāvina jaunajiem uzņēmumiem valsts naudu, lai viņi varētu pelnīt algu.
Biznesa inkubātori visticamāk būšot arī, kad sāksies jaunais Eiropas Savienības plānošanas periods. Tiesa, kāda programma nākotnē izskatīsies, vēl gaidāmas diskusijas.
Ir apstiprināts, ka biznesa inkubātori programma turpināsies, bet nu, tad jautājums kāds. Mēs ļoti labprāt redzētu to, ka tas uzņēmums skaits ir mazāks. Līdz ar to inkubātori var veltīt vairāk uzmanības katram šim uzņēmumam, vairāk paspēt izdarīt viņu labā. Jo skaidrs, ka esošu uzņēmumu skaita varbūt reizēm kāds kaut kur mazliet kādam pietrūkst.
Nešķiet gan, ka šobrīd inkubātorā uzņēmumi ciest no uzmanības trūkuma. Vairāk no jau labi zināma un liela uzņēmuma arī auguši biznesa inkubātorā Jelgavā, piemēram Mailigen, kas pretendē uz labākās e-pasta mārketingas sistēmas godu. Inkubātoru absolvējis arī ekoloģisko krāsu ražotājs Painteco. Tad dodamies turp, kur mazāk oši pēc līmes, bet vairāk smažo pēc ziediem, augļiem un garšvielām.
Mēs uz inkubātoru atnācām zaļi. Mēs neatnācām gluži startup tādā fāzē, bet mēs atnācām pietiekami zaļi, jo mums stāvēja priekšā tāda lieta kā sertifikācija. Tad mums bija mazliet arī brandings vai tāds mazliet stila maiņa, kas...
Agata Jurkovska, Kivi kosmetikas vadītāja, lepni izrāda saražoto. Tepat Jelgavā inkubātorā tapušo dabīgo kosmētiku. Inkubātorā pavadītais laiks ir bijis auglīgs, plašāks kļūs arī produktu klāsts.
Tikai mēs bijām tad ar kaut kādiem produktiem pieciem, nu tagad mums ir 30 produkti. Tāds labs uzskats periods ir tas, ka šitas bija mūsu pirmais dizains un mūsu pirmais izskats. Tas bija viens no tiem pieciem pirmajiem produktiem. Nu un tagad, piemēram, tas pats produkts izskatās lūk šādi.
Kā stāst uzņēmēji, viņiem paveicies, ka inkubatorā ir ne tikai telpas, kur ražot, bet arī vieta laboratorijai. Pēc tam, sakojot līmes smažai, dodamies uz uzņēmumu, kur ražotnē to bezpilota lidaparāti un ar tiem saistītie aksesuāri. UAV Factory neražo rotaļu lidmašīnas. Kad ierodamies ražotnē, pabeigtais lidaparāts lepni stāv telpas vidū, un no vienas pārgala līdz otram ir 5-6 soļi.
Tas izstāsts tas produkts. Tas ir praktiski tāds produkts, kā mēs piegādājam.
UAV Factory pārstāvis Jānis Vilmanis stāsta, ka ik mēnesi saražot un pārdot tiek vidēji 2-3 lidaparāti. Jelgavā inkubatorā tapušos lidaparātus iegādājas dažādas iestādes un uzņēmumi visā pasaulē, kas pēc tam lidaparāts aprīko ar papildu tehniku pēc savām vajadzībām.
Mēs piegādājam tātad šo te lidaparātu, kuriem uzstādīt dzinējus, degvielas sistēma, un tātad tālāk šis te, šī kompānija, kas tālāk pilnveido šo produktu, tad šajā vietā tad uzstāda attiecīgo aparatūru un tādā nokārtā gala lietotāju.
Bezpilota lidaparāti tiek ražot jau 4 gadus, un tā kā lidaparāta ražot nav viegli pārceļama, visticamāk lidmašīnas Lielupes krastā taps vēl kādu laiku. Darbojoties inkubatorā, uzņēmumiem ir arī citi ieguvumi.
Ir forši, ka mums tie uzņēmumi ir kopā, ka viņi te viens otru redz, viens ar otru ir aprunāties, jo viņiem tās problēmas, ja viņi neražo pilnīgi vienādu produktu, tās problēmas jau ir ļoti radniecīgas. Vai tu pirms uzņēmums Bīkit, kas trikotāžas apģērbs bērniem ražo, tas pats floorball aprīkojums, viņi abi ražo krasi atšķirīgas produktus pilnīgi un galīgi atšķirīgām auditorijām, bet šūšanas problēma viņiem ir viena. Latvijā atrast šoreiz, kas mazajiem uzņēmumiem sākotnēji nelielos apjomās šos pasūtījumus ir ļoti grūti. Un tāpat Rūdovs un Muslī un biogrāfi, visiem jātiek veikali plauktos, vieni ir runājuši ar Rimī, vieni ir runājuši to, viņi var padalīties pieredzē.
Dzīvošana vienā inkubatorā palīdzot arī pārvarēt kautrību, dalīties ar zināšanām un nepieļaut vēlreiz tās pašas kļūdas, ko jau pieļāvis kaimiņš. Rudītis Pakauska, Latvijas Radio.